De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Aquí seguimos en Radio Leiros, segunda parte de Outra Mirada. Xa saben, cada mércores temos espazo Ceida, espacio que dedicamos ao Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia. Hoxe non nos imos ir ao Ceida, sino que nos imos ir á Universidade da Coruña, porque queremos falarlles da Oficina de Medio Ambiente da Universidade Coruñesa. Están estos días, hoxe remata, se non recordo mal, a Feira de Sustentabilidade, da Feira da Sustentabilidade da Universidade da Coruña. Para falarnos desto da Oficina de Medio Ambiente da Universidade da Coruña, acompáñanos Verónica Torrijo. Moi bo día, Verónica.
Moi bo día, que tal?
Benvida, moitas grazas por...
Moitas grazas a vos.
Por acompañarnos. Primeiro, bueno, explícanos un poquinho que é isto da Oficina de Medio Ambiente, a que se dedica a Oficina de Medio Ambiente da Universidade Coruñesa?
Sí, pois mira, a Oficina de Medio Ambiente dedícase e leva a xestión ambiental de toda a universidade, tanto o campus da Coruña como o Ferrol. Facemos sensibilización e animamos a participación da comunidade universitaria pois en todas as cuestións relacionadas co medio ambiente, a biodiversidade e a sustentabilidade en xeral.
Uh-huh. De onde depende? De que servizo ou de que vicerrectoría depende esta oficina?
Sí, claro, efectivamente. Sí. Nos estamos incluídas dentro da Vicerrectoría de Infraestructuras e Sustentabilidade. Pois, bueno, a UDC entende que o territorio en sí está ligado para ofrecer as mellores condicións ambientais.
Uh-huh. Temos exemplos similares noutras universidades galegas de oficinas deste tipo?
Pois, dependendo de que vicerrectoría dependan ou o nome en concreto que se lle dá, si, tanto galegas como, uh-huh, como estatais, non? Na Universidade de Vigo temos, por exemplo, non? O mesmo nome de Oficina de Medio Ambiente, en Compostela se chama de Desenvolvemento Sostible, pero sí, si que nos últimos anos se ve que hai un camiño non xeralizado cara a estas accións de cuidado do medio ambiente e da sustentabilidade.
Uh-huh. Falas un pouco do contexto da Universidade de Coruña alrededor disto da sustentabilidade.
Sí, mira, antes de máis, efectivamente, porque me comentabas, hoxe non estamos no CEIDA, estamos na Universidade da Coruña. Lembrar, non, a que nos este escutando, que efectivamente o CEIDA é froito dun convenio de colaboración tanto entre a Consellería e o Concello de Oleiros, non, como tamén coa Universidade da Coruña.
Sí,
exactamente, sí. Entonces, bueno, pois aí estamos para dinamizar en conxunto, non, digamos, e promover aí a educación ambiental. De feito, na OMA, na Oficina de Medio Ambiente, sempre contamos con exposicións do CEIDA, polo menos destas exposicións tan interesantes e itinerantes que teñen, as vamos pois movendo tamén aquí nas facultades. Uh-huh. Neste momento, na Feira da Sustentabilidade, xusto na Facultade do Lado, esta posta que se chama Galicia Biodiversidade.
Uh-huh. Sí. Tamén che quería preguntar por a Universidade Coruñesa no ranking Green Metric, non? Que é un ranking de universidades, non? Como estamos situados? A la arriba, a la abaixo?
Pois mira, moitas grazas por esa pregunta. Sí. Veixo que sí que visitaste esa página web da oficina. Moi ben, grazas. Pois, sí, o ranking Green Metric, bueno, pois é un ranking elaborado pola Universidade de Indonesia, é dicir, é internacional, non? Se presentan cada ano centros de universidades. O último ano, a última clasificación, que foi a 2021, había 911 ou 900, máis de 900 universidades presentadas. Nese contexto, pois a nosa universidade quedou no posto 49 mundial, o cal é un moi boa posición, non? Estar entre as 50 mellores universidades en termos de sustentabilidade. Uh-huh. Os termos de sustentabilidade que se miden son en seis indicadores, están as infraestructuras, a enerxía e o cambio climático, os residuos, a auga, o transporte e a educación, que é esa parte a que temos aí pois tamén compartida co Seida. Entón, bueno, pois a verdade é que estamos moi contentas. E a nivel español, sí, a nivel español quedamos de cuartas de 28 universidades.
Que non está mal tampouco, claro.
No, uh-huh. Moi ben, claro. Sí. Bueno, dicir que universidades quizáis con máis recursos, non, uh-huh. Canos, como poden ser Madrid, Barcelona, son pois as que nos adiantan, non? Pero bueno, o esforzo en sustentabilidade, non? E as liñas transversais que desenvolvemos, pois ao final tamén teñen o seu recoñecemento, digamos.
Uh-huh. En Verónica, falanos un pouco do funcionamento desta oficina do medio ambiente da Universidade da Coruña.
Claro, pois para que as cousas funcionen sí que hai que dedicarlle esforzo, claro. Non, digamos. Pois sí que temos un programiña de bolsas de colaboración, uh-huh. Por unha banda, non, para darlle visibilidade de forma transversal aquí a sustentabilidade. Entonces, hai bolsas propias para a Oficina de Medio Ambiente e ademais a Oficina de Medio Ambiente coordina tamén o programa Green Campus, non? Digamos que Green Campus é tamén como unha auditoría externa que nos concede bandeiras verdes ás diferentes facultades. Esas facultades teñen o seu comité ambiental, pois as esa filoloxía, como as enxeñerías, como as propias de ciencias, non? Que en cada unha se dá unha bolsa ambiental a un estudante ou eso. E con iso que hacemos rede para implicar a todas as disciplinas. Está funcionando moi ben, desde 2014 se foron sumando pois todas os centros, as escolas e as facultades, e si que vemos que é o mellor alto falante, non? De que internamente nos centros se divulgue e hasta o propio estudantado teña ese poder de colaboración e poder de xestión tamén, non?
Uh-huh. En canto aos eixos de traballo principais desta oficina, cales son? En canto a mobilidade, residuos, recursos naturais?
Sí, pois, mira, contoche, como nos dedicamos á xestión ambiental e, sobre todo, desde o punto de vista da participación, non? E a sensibilización, xa. Temos diferentes programas, non? Que levamos a cabo durante todo o curso de forma continuada. Pois temos, en canto a mobilidade, levamos o servizo de préstamo de bicicletas, non?
Muy interesante.
Temos un parque de perto de 80 bicicletas. En breve, sabes, si tamén podemos ofrecer a versión eléctrica, isto é como un avance.
Sí, porque en esta zona hai moitas costas, non? Tamén.
Exactamente. Sí. Imagínate para chegar ao campo da Zapateira.
Claro, por eso digo que...
Sí. Pois aí estamos. Estudamos tamén a pegada ecolóxica da mobilidade, ofrecemos unha aplicación a toda a comunidade universitaria para que participe no cálculo da súa pegada ecolóxica por vir á universidade, por exemplo. Despois, nada, en recursos naturais e biodiversidade, pois a ONA tamén xestiona 40 parcelas de hortas urbanas. Hai parcelas de hortas, pois abertas a solicitude de toda a comunidade universitaria, pois persoas traballadoras, estudantado, e aí están, non? Con unha xestión ecolóxica promovendo.
Sí, tedes a participación, é dicir, hai entusiasmo por participar nese proxecto de hortas ecolóxicas?
Pois mira, temos visto da garda, todos os anos.
Sí,
a renovación se fai bianual, non? Neste momento, neste 2022, estamos movendo a lista da garda da xente que quedaba do ano pasado e o próximo ano se abrirá outra vez a nova solicitude. Sí que ten moi boa acollida. A das bicicletas tamén, sí que cada ano tamén se ve que o interese vai aumentando, non vai disminuindo. Sí. Despois que máis traballamos... Bueno, contame, sí.
No, pero preguntaba se tamén se tedes ademais pues, xestión de montes e demais, non?
Sí, no tema de biodiversidade hai outro proxecto moi bonito que se empezou no 2006, xa fai 15 anos, que é o Monte da Fraga. O Monte da Fraga era un eucaliptal de 4 hectáreas que estaba localizado detrás da Facultade de Ciencias, pois todo iso se restaurou. se talou esta especie e se empezou a reforestar como especies representativas dos ecosistemas nuevos, ¿no? E agora, pois, ali teñemos un centro de prácticas de botánica, asociado a Facultad de Ciencias, que son as actividades de sensibilización, o voluntariado ambiental, para cuidado, se fixou unha charca para promover a implantación de anfibios, tamén, ¿no? Máis grupos de biodiversidade, se fan ali esas actividades.
Nestes proxectos participa tamén o estudiantado?
Sí, exactamente. O estudiantado é libre de participar, sempre son convocatorias abertas, e non só, tamén as persoas traballadoras, os profes e as persoas administrativas tamén poden participar.
Está aberto
a todo o mundo. O a ventaxa que ten o estudiantado é que poden optar ao reconocimiento de créditos, ¿no? Uh-huh. Temos un convenio tamén para que esta formación e sensibilización transversal de sustentabilidade, que, bueno, é importantísimo, ¿no?, para toda a sociedade, que teña ese reconocimiento, ¿no?
Claro.
Entonces, cando lle dedican 10 horas a estas accións, se poden pedir ao reconocimiento de un crédito, pues, para os seus estudos.
Ajá. Uh-huh.
Independentemente do que estuden.
Sí. Xa, xa. Un campo tamén moi importante é o dos residuos. Nesa área, tedes alguna iniciativa?
Sí. Pois, mira, contaxe. En residuos é algo no que nos vimos esforzando desde que comezou a oficina, lá no 2008. Empezou no 2009 a implantarse unha serie de áreas de compostaxe para xestionar os residuos de comedor. Uh-huh. Actualmente se dá servizo ao 90% dos servicios de cafetería e de comedor. É dicir, cada ano, coas nosas áreas de compostaxe, pois conseguimos a evitar, ¿no?, 20 toneladas de residuos, ¿no?, que non se teñen que xestionar externamente.
Ajá. Uh-huh.
Coa ventaja tamén de que o compost o utilizamos como fertilizante orgánico nas nosas áreas das hortas.
Claro, nas hortas urbanas, ¿no? O sea, que...
Entonces, si pechamos sí, o ciclo sí. da materia orgánica, reciclamos a materia orgánica e a utilizamos aquí mesmo.
Uh-huh. Outra cuestión, a auga. A auga e a enerxía, non saben temas moi moi importantes.
Sí, especialmente nos últimos anos, ¿no? Uh-huh. Como sabemos que os temas energéticos están candentes,
sí.
Y de actualidad.
Tan de rabiosa, ¿no?, actualidad, sí, efectivamente.
Sí. Pois, o ano pasado a Universidade ganou un premio por la implantación de proxectos de innovación en eficiencia energética en 5 centros da Universidade, docentes e administrativos. Uh-huh. Por exemplo, ¿no?, pois, mediante implantación de placas solares, eficiencia no illamento, ¿no?, das ventás, tamén sistemas, pois, de teleseguimento para mellorar os parámetros do tema das calefaccións, ¿no? E tamén, en canto a auga, temos o proxecto Sostauga, que xa levan máis anos en andanza, ¿no?, pero se trata de promover o aforro de auga nos centros. Temos tamén uns sistemas de drenaxe sostible, no que se implican, ademais, aproveitando que estamos nun ámbito de educación, ¿no?, e de investigación, se implican os grupos de investigación, tanto de ciencias como de las ingenierías, e están se desenvolvendo, bueno, pois, SUDS, se chaman, que son os sistemas urbanos de drenaxe sustentable. Bueno, pois así tamén aproveitando, ¿no?, para innovar, que é o mellor lugar, ¿no?
Claro, a universidade ten que estar tamén aí a hora da innovación. Hai, en canto, hai tamén programas de voluntariado ambiental, ¿no?
Uh-huh. Sí. Os que máis éxito teñen, xa te digo que son os dos recursos naturais, Monte da Fraga, aí cada ano, pois, se suman como 300 persoas de media ao longo do curso participando, xa, pois, nas reforestacións, na eliminación de flora invasora, bueno, unha serie de actividades. Tamén poden coordinar na xestión das áreas de compostaxe, bueno, facer diferentes cuestiones mapeados, bueno, así.
Bueno, ademais destes, digamos, eixos de traballo principais, ademais destas tarefas de xestión continua ao longo do curso, a comunidade universitaria ten tamén a oportunidade de formarse ou de participar así de forma máis puntual en actividades ambientais?
Sí, claro, decía que este tipo de voluntariado máis estable ao longo do curso, pero é máis, digamos, pois iso, non? Sectorial, de persoas que teñen un interese extra, non? O que sí que ten, pois, máis éxito, non son as convocatorias puntuais que se fan, non? En ciclos, non? Pois, temos ciclos, cursos, estamos agora mesmo, non? No marzo ambiental, non? Que decía que empezábamos a entrevista con iso. Dentro do marco ambiental, pois temos unha serie de charlas, de conferencias, de saídas de campo, visitas técnicas a depuradora, a planta de residuos, a diferentes cuestións de sustentabilidade, non? Nas conferencias, pois, intentamos tratar tamén temas de actualidade, non? Sobre emerxencia climática. Bueno, pues onte mesmo contamos con unha mesa redonda alrededor do impacto do boom eólico, non? Do novo modelo que está afectando a Galicia. Bueno, se apunta bastante xente en todas estas cuestións, pues digamos que son máis puntuais, non? En temas diversos, non? Que tamén intentamos sempre pois tocar diferentes cuestións, non? Que máis te podo contar con isto? É importante, tamén temos unha liña moi interesante que empezou no ano 2017, que se chama Campus Casa Cidade, Laboratorios do Cambio, que se enmarca no Programa Xeral de Educación para a Sustentabilidade. E aquí, bueno, con colaboración da Fundación Alcoa, non? Pois temos unha programación moi extensa, tanto nos campus da Coruña como no de Ferrol, e incluso temos a facilidade de achegarnos a Mariña de Lugo e a centros de secundaria, non? Que van a ser os futuros universitarios, digamos, non? Para promover estas cuestións de sustentabilidade que traballa a OMA, non? Pois que xa dixemos, de mobilidade, de residuos, de recursos naturais, bueno, estas cuestións.
A convocatoria dos premios da UDC Sustentabilidade, traballos a fin de grau e mestrado tamén, non? É unha das actividades.
Sí. Bueno, como dicía antes, pero despois tamén fundo las ramas, no contexto de alrededor da sustentabilidade, a universidade, e xa non só a Oficina de Medio Ambiente, sí que ten diferentes accións, non? Pois como tamén con campus de sustentabilidade, con un instituto universitario de medio ambiente, grados e mestrados específicos, non? E o que facemos nos a Oficina de Medio Ambiente tamén para animar e recoñecer o traballo de sustentabilidade, é a convocatoria dos premios para os mellores traballos de fin de grado e traballos de fin de máster que, nalgún dos seus eixos, pois, incluíran as líneas de sustentabilidade. Non teñen que ser, obviamente, traballos de ciencias, senón que está aberto tamén as diferentes disciplinas. De feito, se poden presentar, pois, tanto desde Dereito e Legislación, como desde Humanidades, digamos que, pois, tamén para todas e todos. O recoñecemento, pois, son 800 euros.
Bueno, non está mal.
Bastante ben, sí. Bueno, e a publicación tamén nun libro, non? Entonces, os traballos, digamos que o alumnado que xa iba a ter que facer o seu traballo, non? Para finalizar os seus estudos e dándolle ese punto, non? De sustentabilidade, pois é unha forma de recoñecer que é a liña a seguir, non? Para, bueno, pois para a formación universitaria.
Pois Verónica Torrijos, da Oficina de Medio Ambiente da Universidade da Coruña, moitísimas gracias por, en fin, achegarnos, por contarnos tantas cousas tan interesantes sobre esta Oficina do Medio Ambiente da Universidade de Coruñesa. Gracias, sí, e hasta outra ocasión. Dime.
Pois sí, moitas grazas a vos por darnos voz, que sempre de agradecer. Eu non quería despedirles en animar a todas as ointes que se acheguen, se poden, a Feira da Sustentabilidade, que termina hoxe.
Acaba hoxe, sí.
Días intensos, sí, con asociacións, ONGs, pois tanto no eido, pois máis naturalista e ecologista, como energético, non? Temos tamén a Fundación de Energía da Coruña, temos tamén de mobilidade, de contaminación luminosa, temos asociacións tamén referentes á saúde, non? A doación de órganos, entre elas, bueno, está o Feira, bueno, é bastante variado, así que hai obradoiros e hai agasallos, tamén para que se chegue por ali.
Aí tamén hai agasallos, perfecto, pues mira, tamén é un aliciente máis para chearse.
Sí, pues sí, efectivamente.
Pois, pues, Odito, Verónica, moitísimas gracias, moitas gracias por contarnos tantas cousas tan interesantes sobre esta Oficina do Medio Ambiente da Xea da Coruña, hasta outra ocasión, hasta cando que irades, aquí estamos para vos.
Pues gracias a vos.
Hasta logo. Pois este foi o Espacio Feira. Hoxe ocupámonos de falar desa Oficina do Medio Ambiente da UDC, da Universidade da Coruña. Con isto pechamos esta outra mirada de hoxe. Mañá volvemos a botarlle outra mirada ao mundo. Será dende aquí, dende Radio Leiros, a partir das 12 do mediodía. Agora continúa a nosa programación habitual. Xa, yo te quero ver.